Så kan I åbne jeres bibler til 1. Mosebog, kapitel 40. Måske husker I, at Josef han blev solgt til Egypten. I Egypten var der en mand ved navn Potifar, som købte ham. Potifar han så hurtigt, at Josef havde en speciel fordel, kan vi måske kalde det. Fordelen, at Gud var med ham. Det gjorde også, at Josef i alt, hvad han gjorde, havde fremgang. Derfor sætter Potifar Josef til den øverste i sit hus. Der er kun én ting, som Josef ikke må røre, det er Potifars hustru. Men Potifars hustru, hun vil gerne røre Josef. Og derfor så forfølger hun Josef og gør alt, hvad hun kan for at komme i seng med ham. Da Josef siger nej, som den retfærdige mand han er, bliver Potifars hustru sur, og hun påstår, at han har voldtaget eller forsøgt at voldtage hende, om end det ikke er sandt. Derfor er Potifar nødt til at sætte Josef i fængsel. Til trods for, at vi kan fornemme ud af teksten og den sammenhæng, at det ikke er sandt, så er det alligevel, hvad der sker, fordi Potifar ikke kunne lade det gå uhindret eller ubemærket hen. Og Josef sidder nu i fængsel, i det vi kommer til kapitel 40. Og vi ser så i vers 1-4, at nogen tid efter forsøgnede Egypterkongens mundskænkel og bærer sig imod deres herre Egypterkongen. Farao blev vred på sine to hofmænd, mundskænken og hofbæren, og satte dem i forvaring hos chefen for livvagten, i det fængsel, hvor Josef sad indspærret. Chefen for livvagten satte Josef til at betjene dem. Vi ved ikke, hvor lang tid efter det her nogen tid er. Det kan være måneder, det kan også være år. Muligvis er der gået nogle år. Det vi ved, det er, at da Josef blev solgt til slaveri i Egypten af sine brødre, var han 17. Og da han senere i næste kapitel kommer til Faraos hof, der er han 30. Så alt det her, der nu sker, det sker i løbet af 13 år. Der står, at de her to mænd, de forsynder sig imod Egypterkongen. Hvad vil det sige at forsynde sig? Det er at begå en eller anden synd. Vi ved ikke hvilken, men en eller anden synd. Og de har altså gjort et eller andet. Det kunne være, i kraft af deres erhverv, at det de gjorde, var at de, en af dem i hvert fald, var blevet taget et plot i at forsøge at slå Egypterkongen, nemlig Farao ihjel. Egypterkongen er den samme som Farao. Fordi at mundskænken var ham, som sørgede for, at alt drikkelse, altså vin og vand osv., at det var i orden, og at det ikke var forgiftet. Og bageren, han var den, der stod for al maden. Vi bemærker, at ordet hof sættes foran dem. Så det er endda hofmundskænken og hofbageren. Så der var ikke bare en, der var flere. Og de her to var altså dem, der var øverst. Det var dem, der styrede showet. Det var dem, der var chef tjenerne, om I vil, hvis vi sætter det i en restaurants sammenhæng. Vi finder aldrig ud af, hvad grunden var til, at de blev smidt i fængsel. Ikke den grund, som Farao havde, men vi kender den virkelige grund. Den virkelige grund var nemlig, at de skulle møde Josef. Se, Gud havde tiltænkt det sådan fra begyndelsen, at de var der den dag på det tidspunkt, for at de skulle møde den her unge mand, der sad i fængsel. De bliver sat i et fængsel, hvor det er chefen for livvagten, der styrer fængslet. Hvem er chefen for livvagten? Jo, i kapitel 39, vers 1, ser vi, at det er Potifar selv, der er chefen for livvagten. Så Potifar, ham som Josef, han kommer ind hos og tjener hos, han er altså den, der styrer livvagten. Han er den, der styrer Secret Service, om I vil. Og han har sit eget fængsel, og da Josef anklages for at have voldtaget hans hustru, så ryger han i hans eget fængsel. Og der sidder han så. Og det er også der, de her bliver smidt hen, og det er derfor, at vi tror, at de muligvis har forsøgt at tage Faraos liv, for Potifar var livvagt for Farao, og derfor ville det være passende, hvis de røg i hans fængsel. Og men en bibelkommentator argumenterer for, at nej, det er nok ikke det, der er sket, fordi så, hvis de har forsøgt at tage faraos liv, så er de blevet slået ihjel øjeblikkeligt. Vi ved det ikke, men vi ved, at Gud ønskede, de skulle være der. Så ser vi så videre i vers, det er midt i vers 4, så korrekt ville det hedde vers 4b, men 4 eller 5, om I vil. Da de havde siddet i forvaring et stykke tid, havde de begge to Egypterkongens mundskænk og bærer, der sad indespærret i fængsel i en og samme nat, hver sin drøm, med hver sin betydning. Og da Josef kom ind til dem om morgenen, så han, at de var bekymrede. Han spurgte faraos hofmand, som var i forvaring hos ham og i hans herres hus, hvorfor ser I så mismodige ud i dag? De svarede, vi har haft en drøm, og her er ingen, der kan tyde den. Men Josef sagde til dem, det er Gud, der tyder drømme. Fortæl mig den. Hofmundskænken fortalte så Josef sin drøm. I min drøm så jeg en vinstok, og på vinstokken var der tre ranker. Så snart den satte skud, blomstrede den, og dens klaser blev til modne druer. Jeg havde faraos bæger i hånden, og jeg tog druerne og pressede saften ud i faraos bæger og rakte det til far. Josef sagde til ham, sådan skal drømmen tydes. De tre ranker er tre dage. Om tre dage skal farao løfte dit hoved og genindsætte dig i din stilling, og så skal du række farao hans bæger, som du gjorde dengang, du var mundskænk hos ham. Bare du så vil huske mig, når det går dig godt, og vil vise mig den godhed at nævne mig for farao, og få mig ud af dette hus. For jeg er blevet røvet fra hebræernes land, og jeg har heller ikke gjort noget her, de kunne sætte mig i fangehul for. Så de her to mænd, som sidder i fængslet sammen med Josef, og Josef han nu betjener, han er blevet sat til at betjene de her, det betyder også, at de har en vis status. De har samme nat hver sin drøm, der minder rigtig meget om hinanden, og alligevel så er der både nogle ting, der er ens, men også nogle forskelle. Det som er ens, det er det på den samme nat, og at begge drømmene har en betydning, de indeholder begge to noget med tre, som vi skal se lige om lidt. Og det er også noget, hvor begge drømme relaterer sig til deres profession, som de nu engang har haft. Men selvom de har en begge to en fortolkning, så er fortolkningen dog forskellig. Drømme er jo noget mærkeligt noget. Jeg husker en tid, hvor at næsten hver nat, så drømte jeg, at når jeg kom hjem fra skole, så enten havde jeg været indbrud, eller jeg kom lige hjem, og så var der indbrud, og sådan nogle mærkelige ting, og til sidst, efter mange, mange dages forløb, blev jeg mere og mere snu, så jeg begyndte at overraske de her røvere, der nu engang kom, og til sidst, så nakkede jeg dem fuldstændig sønder sammen, og alle mulige mærkelige ting. Men det, for mig begyndte det at gå mig så meget på, så jeg bad til Gud og sagde, Gud, lad mig ikke drømme noget i nat. Og jeg tror fuldt og fast på, at der er nogen, der siger, at vi drømmer altid, vi kan bare ikke huske det. Men jeg tror fuldt og fast på, at Gud i de nætter rent faktisk fjernede drømmene, fordi pludselig stoppede det. Men drømme er jo en spøjs størrelse, fordi de fleste af os, vi tager alt muligt, vi har oplevet i løbet af dagen og sagt, og sammensætter på en eller anden mystisk måde, således at der sker ting, som vi slet ikke kan, ja, vi kan ikke forstå, hvorfor at det bliver sammensat sådan. Og de fleste gange, så er en drøm ingenting. Og de fleste gange, så er en drøm bare rester af det, der er sket i løbet af dagen. Men vi ser i Bibelen, at mennesker, blandt andet Abraham, eller Jesu stedfar Josef, eller ham her Josef, vi nu hører om, eller for den sags skyld Paulus osv., at de kan have oplevet drømme, hvorigennem at Gud kan have talt til dem. Og problemet er jo, at hvis jeg har en eller anden drøm, er det så Gud, der har talt eller ej? Og jeg tror, i vores tidsalder er det oftere ikke Gud, der har talt, end det er Gud, der har talt. Men i forbindelse med Josef, som vi her hører om, så må vi nok sige, at hans liv var omgivet af drøm. Husk, han havde først selv to drømme. To drømme, som hvor i han drømte, hvad der ville ske med ham, nemlig han ville blive ophøjet til en høj status, hvor at både hans brødre og hans forældre, de ville bøje sig ned for. Derudover så har han de her to drømme, vi nu hører om, og senere så har faraoen to drømme, som han tyder. Så Josefs liv er omgivet med drøm. Josef kommer så ind ser vi der i vers 6 og 7. Og han kan se, at de har haft en drøm, og de sidder der, og de ser bekymrede ud. Ja, det tror jeg på, de er i fængsel. Og der var altså ikke noget tv dengang, de kunne bruge deres tid på i fængsel. I salme 105, vers 18, står der sådan her. Fordi vi skal jo lige huske, at Josef er også i fængsel. Det er jo ikke sådan, at Josef han kan gå ud og ind af fængslet. Han er lige så meget i fængsel, om ikke, han ikke mere, end de er. I salme 105, vers 18, står der, at eller 17, Josef blev solgt som træl. De mishandlede hans fødder med lænker, og hans hals blev lagt i jern, indtil hans ord gik i opfyldelse. Et ord fra Herren stadfæstede det. Og det er selvfølgelig de drømme, han havde. Så han blev lagt i jern, han blev lagt i lænker, og der sad han så, Josef. Men han gjorde noget, som egentlig er rigtig, rigtig smart. Fordi de fleste af os har på et eller andet tidspunkt oplevet at have det skidt. Og når vi har det skidt som mennesker, så har vi en tendens til at krybe sammen enten foran fjernsynet, eller under dynen, eller et eller andet sted, hvor vi tænker, åh, hvor er det synd for mig, hvor er det forfærdeligt for mig. Det er der meget få af os, der egentlig får det bedre af. Hvis vi i stedet for gjorde ligesom Josef, og gik ud og sagde, jeg har det skidt, men der er nogen end mig, der har det værre. Jeg prøver at se efter, hvad deres problemer er, og hjælpe dem, så er det muligt, at jeg selv får det bedre. Og fordi der er altid nogen, der har det værre end dig. Altid. Uanset hvor slemt du har det, så er der altid nogen, der har det værre end dig. Og det var det, han gjorde. Han gjorde det kristne. Nemlig at sætte andre højere end sig selv. Filipperne kapitel 2, vers 1-11 for eksempel. Men det er også interessant, at havde Josef ikke spurgt hofbæren, hofmundskænken, hvorfor ser I ud kede ud af det, så havde alt det, der efterfølgende ville være sket, aldrig været sket. Han åbnede sin mund. Han åbnede sin mund for at hjælpe mennesker. Men det gjorde, at der rent faktisk skete ting i hans liv, han slet ikke havde drømt om. Og så siger han så i vers 8, de siger, vi har haft en drøm, og der er ingen, der kan tyde den. Drømme den her gang, det var noget virkelig stort. Og hvis man drømte noget, så skulle der gerne være nogle drømmetyder, der kunne tyde den. I skal huske, at hofmundskænken, hofbæren, havde tidligere haft hele hoffet til sin rådighed. Og det betød, at hele hoffet tidligere, hoffet, som bestod af de her drømmetyder, at de kunne have hjulpet dem. Men det kunne de pludselig ikke. Så de havde et problem. Josef siger så, det er Gud, der tyder drømme. Der er en anden mand i Bibelen, nemlig Daniel. Og Daniel siger det samme til kong Nebukadnesar i Daniels bog, kapitel 2, vers 28. At det er Gud, og Gud alene, der tyder drømme. Josef gav Gud ære. Og så begynder hofmundskænk. Hvorfor må det ham, der begynder? Måske fordi han sad i fængslet med en ren samvittighed. Så okay, jeg har haft den her drøm, jeg ved ikke helt, hvad den betyder, men jeg ved, jeg har en ren samvittighed. Så formodentlig betyder det ikke noget dårligt. Og så siger han så, i min drøm så jeg en vinstok, og på vinstokken var der tre ranker. Så snart den satte skud, blomstrede den, og dens glaser blev til modne druer. Jeg ved ikke, om nogen af jer sad i 19 timer i går og fulgte med i, at Costa Concordia, eller hvad nu er den hedder, det her kæmpestore skib, sad i alle 19 timer og så på det live, det her videofeed, der var af den, hvor man kunne se, at de hævede den. Det kunne man gøre. Man kunne også gøre det, at man satte sig ned i dag og så på det 48 sekunders opspeedede videofeed, hvor de ligesom viste på 48 sekunder, hvad der skete i løbet af de 19 timer. Det, der lidt sker her, det er, at Josef siger, okay, eller mundskænken siger, jeg så en vinranke, men den var ikke som en normal vinranke, der skal bruge tid til at modnes, og så sætter den skud, og så kommer der druer, og så skal druerne tages ned, og så skal der gøres det ved dem, man nu engang gør ved druer. Det var ikke sådan. I stedet, så skete det lynhurtigt. Hurtigt. lynhurtigt, ligesom den her 48 sekunders video, det var sådan et super speed vindruetræ, hvor at det lige i løbet af et øjeblik, så var der vindruer klar. Og det han så kunne gøre med vindruerne med det samme, det var, at han kunne tage druerne direkte fra druerne, presse saften ned i farvers kop, og han kunne drikke med det samme. Så det gik virkelig hurtigt, det undrede mundskænken. Mundskænken vidste jo godt, at sådan fungerede druer ikke normalt. Og Josef siger så, okay, jeg ved, hvad der sker her. Martin Luther foreslår, at på det her tidspunkt, der har Josef lavet det, som jeg kalder en Nehemias. Ved I, hvad en Nehemias er? En Nehemias er det, som Nehemias gør, i det han i Nehemias bog kapitel 1 kommer frem for kong Artaxerxes. Og han der foran Artaxerxes, så skal han til at spørge ham om noget, og Artaxerxes spørger, hvorfor er du ked af det? Og så står der, og så bad han. Det der med, at nogen spørger sig noget, og vi har ikke tid til at finde vores bedesjaler og klokker og alle mulige røgelser og alle mulige ting frem og bede, det bliver bare en meget, meget hurtig bøn. Gud hjælp mig med det her. Gud giv mig noget i den her sag. Hjælp mig lige i den her situation nu. Og det er ikke noget langt og fint, det er bare at kaste sit blik op til Gud og sige, Gud, jeg ved, det er dig, der kan gøre det. Luther foreslår, at Josef på det her tidspunkt gjorde det. Og er det ikke sandt, at vi så ofte glemmer at gøre det, så vi i stedet for giver vores egne gode fortolkninger, og vi kommer med vores egne gode forklaringer på, nå jamen, hvis nu at den gør det her, så betyder det noget, skal gå hurtigt i dit liv, og der er træ, og hvad kan træ betyde, og så kan man begynde at lave alle mulige forestillinger, i stedet for at bede Gud om hjælp, som Josef gjorde det. Og det gjorde Josef, og han får så at vide af Gud, jamen det betyder, om 3 dage skal du genindsættes til din gamle stilling. Så gør han noget andet, som nogle kristne vil finde kontroversielt. For Josef siger så, jamen, i vers 14, bare du vil huske mig, når det går dig godt, og vise mig den Gud her, nævne mig for farve, og få mig ud af dette hus. For jeg er blevet røvet fra hebræernes land, og jeg har heller ikke gjort noget her, de kunne sætte mig i fangehul for. Jamen, Josef han siger, han bruger muligheden, han bruger det gunstige øjeblik, således at, nu har jeg fortalt ham her, at han vil blive sat fri, han vil komme ind til farve, og hos farve kan han fortælle om mig. Nu åbner jeg min mund, jeg gør det rigtigt. Der er et ordsprog, som jeg holder rigtig meget af, i ordsprogens bog 21-31, hvor der står, hesten gørs rede til krigens dag, men sejren, det er Herrens sag. Hesten gørs rede til krigens dag, men sejren, det er Herrens sag. Det betyder, at vi ved, der kommer krig. Så vi går ud og gør det, man nogle gange gør med en hest, striler den og ærer den lidt oven på hovedet, og det er jo nok ikke det, de gjorde med krigshestene, vel? Spidser dens tænder måske, og sætter sadler på, og alle mulige ting, hvad de nu kan gøre med en hest, for at gøre den klar til krigens dag, ikke? De gjorde den klar. Det var deres opgave at gøre hesten klar, således at den kunne ride og sørge for, at den var veltrænet og få nok at spise. Den stod klar til krigens dag. Men det var Gud, der bestemte, om der var nederlag eller sejr den dag krigen kom. Hvis de her mennesker havde sagt, jeg er ligeglad med min hest, den kan få lov at ligne en gammel syg krikke og dø. Og Gud, han giver mig bare sejr uanset hvad. Jamen, sådan fungerer Gud ikke. Gud siger, du gør hesten red. Du gør, hvad du kan, så skal jeg nok klare resten. Du har din opgave, så skal jeg nok bekymre mig, om der er succes eller ej. Og det er også det, Josef han gør. Han åbner sin mund. Han siger, hjælp mig ud. Men det er ikke Josef, der bestemmer, hvorvidt han kommer ud af fængsel i det her øjeblik eller ej. Det er Gud. Meget, meget vigtigt. Så kommer der så den anden strøm, fordi der står, at hofbæren vers 16-19. Hofbæren så, at Josef gav en god tydning. Der sagde han til ham, det var på samme måde i min drøm. Jeg havde 3 kurve med bagværk på hovedet, og den øverste kurv var der alt slags bagværk til farve, men fuglene åd af kurven på mit hoved, og Josef sagde, sådan skal drømmen tydes. De 3 kurve er 3 dage. Om 3 dage vil farve løfte dit hoved og hænge det på et træ. Fuglen skal æde kødet på dig. Så hofbæren, han siger, det ser rigtig godt ud. Den første fortolkning, den var god. Min minder ret meget om det, så jeg kan sagtens fortælle min også. Nu kommer jeg også ud af fængslet. Men akker ved nej. Prøv en gang at sætte dig i Josefs sted. At du har lige fortalt en, du bliver sat fri. Du kommer ud af fængslet. Du får din stilling tilbage. Og så kommer den anden. Det er rart og behageligt at fortælle folk. Er vi enige om det? Men så kommer der en anden. Ja, din drøm, den betyder så noget lidt andet. Den betyder, at du skal dø. Og oven i købet, at fuglene skal æde dit kød. Det er ikke et behageligt budskab. Men Josef gjorde det, som enhver gudfrygtig prædikant må gøre. Med ordet prædikant mener jeg, hvem som helst, der taler på vegne af Gud. Og det kan være hver af os. Enhver gudfrygtig prædikant må gøre at fortælle budskabet, uanset om det er sødt eller bittert. Hele budskabet, ikke bare en brøkdel af det, men hele budskabet. Fugle i Bibelen, som vi ser det her, det er et symbol på noget ondt. Og det er både tilfældet her, for eksempel i Matteus kapitel 13, hvor Jesus fortæller lignelsen om sædemanden, der gik ud for at så, og så kommer fuglene ad. Og så sker der så det her i vers 20-23, at to dage efter var det faraos fødselsdag. Han holdt gilde for alle sine folk, og var omgivet af sine folk, løftede han hofmundskænken, så hofbærens hoved. Hofmundskænken genindsatte han i hans embede, så han kunne række faraobæren, og hofbæren hængte han på et træ, sådan som Josef havde tydet det for. Men hofmundskænken huskede ikke Josef. Han glemte ham. Når der står her to dage efter, så skal vi oversætte det som på den tredje dag. På den tredje dag skete det her. Og tilfældigvis var det på den tredje dag faraos fødselsdag. Ikke? Og på faraos fødselsdag, der var åbenbart kommet en konklusion på det her. Og ja, de kommer ud af fængslet. Nogle mener, at dengang de var blevet sat i fængsel, var sidste gang, det var faraos fødselsdag. Det har vi intet bibelsk bevis for, men det er blot en tanke. Så står der, at drømmene går i opfyldelse, ganske som Josef har sagt, men at hofmundskænken huskede ikke Josef. Han glemte ham. Har du oplevet, at mennesker glemmer dig? At nogen siger til dig, ja, det skal jeg nok bede for. Og så glemmer de det. Har du måske endda en enkelt gang selv kommet til at sige, det skal jeg nok huske at bede for, og så glemme det? Der er ingen, der aldrig glemmer os. Det er vores himmelske fader. Gud glemte ikke Josef. Det så vi i slutningen af det sidste kapitel. Gud glemte ikke Josef, da han sad der i fængsel. Jeg har tre vigtige pointer her til sidst. Den første, det er, at Gud arbejder hele tiden, også når det ikke ser sådan ud. Gud arbejder hele tiden, også når det ikke ser sådan ud. Hvis vi tager Josefs liv, så prøv at tænk på det som en kæde. I ved, en kæde består af led. Og hvis jeg tager en eller anden knivtang eller boldsaks, og ringer af, hvor tyk kæden er, og klipper den op, så er der ikke en kæde mere, så har vi pludselig to kæder, ikke? En ødelagt kæde. Vi kunne også forestille os en kæde med vand, hvor den ene giver en spand til den næste, og hvis den ene pludselig sætter sig ned og siger, det vil jeg ikke, så går spanden i stå, eller i værste fald får den næste vand i hovedet, eller et eller andet sjovt i den stil. Hvis vi ser Josefs liv sådan, at hver eneste kæde, hver eneste begivenhed i hans liv er et led i den kæde. For eksempel, han var den næst yngste. Havde han ikke været den næst yngste, havde han ikke været søn af Rakel, så havde hans far Jakob ikke favoriseret ham, så han gjorde, således han fik den her mangefarvede, langærmede kjortel. Således at hans brødre blev bitre på ham over, at han blev favoriseret og fik den her fantastiske, mangefarvede kåbe. Således at hans brødre De var så bitre på ham, så den dag, at hans far han sendte ham ud, og havde hans far ikke sendt ham, havde hans brødre ikke kunne tage ham og smide ham ned i brønd. Hvis ikke en midjanitisk / ismaelitisk karavane var kommet forbi, så kunne han ikke have været blevet solgt til Egypten, så havde han måske været død på det tidspunkt. Hvis de ikke havde været kommet forbi, så havde han aldrig været kommet til Egypten. Hvis da han kom til Egypten, at det havde været en anden end Potifar, der havde købt ham, så var det, der var sket, ikke sket. Men det var Potifar, der købte ham. Og havde Potifars hustru ikke lystet efter Josef, så var Josef aldrig blevet sat i fængsel. Og var Josef aldrig blevet sat i fængsel, havde han aldrig mødt hofmundskænken. Og havde han aldrig mødt hofmundskænken, som vi skal se næste gang, så havde han aldrig mødt farve. Og havde han aldrig mødt farve, hvis du bare kender historien lidt, så havde han aldrig kommet til at overse alt, hvad der skete i forhold til det her mad og så videre. Og havde det aldrig sket, så havde det aldrig gået værre eller bedre, end at hele det jødiske folk havde været dødt. Okay? Et eneste led i kæden, et eneste led, så havde Josef ikke været i stand til og være den, igennem hvem det jødiske folk blev reddet. Det kan godt være, at du føler, der sker ting i dit liv, som er uvæsentlige. Og lige nu i dit liv, der træder du bare i vand. Men hver eneste lille begivenhed er led i kæden af dit liv. Således at hver ting, der sker, er noget, hvor Gud han arbejder bag scenen, for at hans større formål skal opfyldes. Han har en plan, både for dit og for mit liv, og han arbejder for, at det skal ske. Så tænk på hver eneste lille led i Josefs kæde. Hvis et eneste af dem havde manglet, så havde han ikke været instrumentet igennem, hvorved den jødiske nation blev frelst. Det er den første ting. Den anden ting er, at Josefs tro blev ikke ødelagt af omstændighederne omkring ham. For i stedet for, så tjente han Gud på trods af omstændighederne. Hvis jeg havde været Josef, så havde jeg måske siddet tilbage og tænkt, okay, jeg er godt nok uheldig. Kom op til mine brødre. Jeg bliver kastet ned i en brønd. Det gjorde godt nok ondt. Så er ikke nok med det, så bliver jeg ikke bare taget op igen. Så river de min kappe i stykker. Det er ikke så pænt af dem. De sælger mig til de her ubehagelige typer. De havde kameler. De duftede i hvert fald ikke godt. Så rejser jeg flere hundrede kilometer. Så bliver jeg solgt til en mand, der hedder Potifar. Han var egentlig meget flink. Men hans hustru, hun var godt nok modbydelig. Selvom jeg sagde nej, så ville hun have mig. Og så siger jeg nej, og jeg gør det rigtige, og hun var så måske egentlig meget godt ud, men jeg sagde nej, jeg gjorde det rigtige. Så blev jeg smidt i fængsel. Det er bare oppe bakke det hele. Havde det været os, så ved jeg godt, hvordan vi ville have handlet. Så ville vi have sat os ned over i hjørnet og grædt. Åh Gud, hvorfor er du så hård ved mig? Åh, det er uheldigt, ej. Jeg er verdens mest uheldige mand. Jeg kan ikke gøre noget, jeg kan kun sidde og se på en sort plet ind i hjørnet, og så ville vi have fået det, som man i dag kalder en depression. Ikke Josef. Josef sagde, uanset hvad mine omstændigheder er, så arbejder jeg for Gud. Så gør jeg det bedste, jeg kan. Hvis jeg skal være min faders budbringer, så er jeg den bedste budbringer, jeg kan være. Hvis jeg skal være i Potifars husstand og tjene ham og stå for hele hans hushold, så er jeg den bedste husholderske, hvad sådan noget hedder, når man er en mand, jeg kan være. Hvis jeg skal være i fængslet, så er jeg den bedste fange, man kunne tænke sig. Senere under farve. Den bedste mand under farve, man kunne tænke sig. Tænk på en indstilling at have. En indstilling til livet, som vi kunne lære meget af. For Josef, han gjorde det, at han levede sit liv i tro. I troen på, at det, som Gud engang havde fortalt ham igennem to drømme, at du skal blive til noget stort. Han levede i den tro, ligesom Paulus beskriver det i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 8. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. Lev ikke efter det usynlige. Lev ikke efter det synlige. Lev efter det usynlige. Lev efter det, du ikke kan se, i stedet for at leve efter det, du kan se. Det er det hele budskabet i 1. Mosebog er. Lev i tro. Det var det, Josef gjorde. Derfor, uanset hvilken omstændighed han var under, så kunne han tjene Gud. Og den tredje og sidste pointe, det er, at tid i fangehullet, det er ikke spildtid. Jeg ved ikke med dig, men jeg kan godt have en lidt utålmodig tendens. Jeg kan godt kunne stadigvæk godt tænke mig gode karakterer. Hvis man går i skole, gode karakterer, det er da en rar ting. Men gider jeg lave lektier? Ikke høre tale om. Jeg kunne også godt tænke mig at kunne løbe rigtig hurtigt. Rigtig, rigtig hurtigt. Være i god form. Men jeg gider ikke træne til det. Jeg kunne også tænke mig den super høje løn. Men gider jeg bruge tid på uddannelsen? Det her sidste gælder ikke mig selv, men det gælder nogle mennesker. Jeg kunne også godt tænke mig den perfekte hustru. Men jeg gad ikke vente på den eneste en. Masser af mennesker siger sådan. Og det er ikke bare sjov og pjat. Om jeg vil så gerne være gift. Men du har ikke tid til. Du får utålmodig til at vente på den, som Gud sender din vej. I Bibelen ser vi noget andet. Vi så, at Abraham, han ventede 25 år. For Gud lovede ham, du skal få et barn, til han rent faktisk fik Isak. 25 år. Vi så, at Moses vandrede i ørkenen i 40 år. Og vi ser, eller det så vi ikke, men det ser vi, at Moses gør. Vi ser også, at Jesus, han levede de første 30 år i sit liv. Det eneste, vi hører om ham, var, at han blev født, og han flygtede til Egypten med sine forældre, og han var 12 år, sagde han en lille ting, og det er det. Jesus. Så er der nogen, der har fundet på historier om, at han har sat fugle, vinger på fugle og pustet liv i dem og alle mulige fantastiske ting. Det er sludder og vrøvl. I de 30 år, der arbejdede han hårdt i sin fars tømmer-mur-stenbiks der i Nazareth. Og det var det, han lavede. Ikke alle mulige fantastiske ting. Ja, han levede et syndfrit liv. Og jeg er sikker på, at hans brødre var pænt bitre på ham. Men han gik ikke rundt og gjorde alle mulige mirakler og alle mulige ting. Det er ikke den opfattelse, vi får, når vi læser evangeliet. Når jeg ser på tid i fangehul, det vil sige tid, hvor jeg føler også lidt igen, jeg træder i vand, og jeg føler lidt, at det er hård tid. For eksempel, det kunne være det her med at sidde og læse lektier. Det er ikke særlig sjovt. Og hvis der var én ting, jeg havde, så var der at læse lektier. Ikke? Det færreste af os bryder os ret meget om det. Jeg har mødt nogle få, og de, ja. De 3 år i fangehullet, som Josef muligvis tilbragte, fordi der står senere, at det er 2 år senere, så vi ved, at han sad der 2 år efter den her tid. Muligvis op imod 3 år. Der sad han i fangehul. Og det kunne godt virke som spildtid. Josef kunne have brugt sit liv på alt muligt meget bedre. Men i de 3 år, der gjorde Gud en ting i hans liv, som du og jeg har meget, meget brug for. I ved, at man kan tage en usleben diamant, og så kan man slibe den til, så den bliver helt fantastisk flot og får alle de her facetter osv. Og det var det, der skete i de 3 år. Du og jeg har brug for at blive slippet til. Og hvis du føler i aften, at du bruger tid i fangehullet lige nu, tid, der står stille, tid, du tænker, det er hård træning, jeg bliver ved, uge efter uge, og der sker ikke noget. Jeg bliver ved med at forkynde evangeliet for min familie, og de omvender sig igen. Jeg bliver ved med at håbe på, at den eneste ene, hun eller han, kommer forbi. Men der sker ikke noget. Så er den tid, du tilbringer i fangehullet lige nu, tid, hvor Gud han tilsliber dig, således at du kan komme til at ligne hans søn. Og det er sandt for hver af os. Og indimellem, hvis der knækker en fli af tilbage i fangehullet, slib lidt mere. Slib lidt mere. Således at vi kan være mere effektive. Hvis jeg tænker 3 år tilbage, og tænker på det, som jeg har udrettet, men som Gud har udrettet de seneste 3 år igennem min tjeneste, så er det ikke meget spektakulært, vel? Hvis jeg så tænker på Jesus, der havde 3 år og gik rundt, tænk på, hvad han gjorde på 3 år. På bare 3 år. Hvis vi kan blive så fyldt af Helligånden, hvis vi kan blive så tilslæbende, så at vi ligner Jesus, så tænk på, hvad Gud kan udrette igennem os på bare en dag. Bare han gav os en dag. En dag, hvor vi kunne få lov til ikke frygte at forkynde evangeliet for mennesker. En dag, hvor vi var på vores knæ oprigtigt, og ikke bare fordi vi følte, vi skulle. Bare en dag. Tænk på, hvad vi kunne udrette mere på den ene dag, end vi kunne i resten af vores liv, hvis vi var tilslæbt. Tid i fangehul er ikke spildtid. Lad os bede sammen. Almægtige Jesus, vi ønsker at ligne dig. Det er det, vi synger. Det er det, vi beder. Det er det, vi prædiker. Og Herre, nu er det tid til at slå en streg i sandet og sige, det er også det, vi ønsker at leve. Vi vil ligne dig, Jesus. Vi vil være som dig. Herre, hjælp os til at forstå, hvorfor vi er i vores fangehul lige nu. Hjælp os til at acceptere det. Hjælp os til at være gode tjenere, gode skoleelever, gode medarbejdere, gode hvad som helst, hvor vi er lige nu. Det beder vi om, her. I det, vi ved, du er i stand til at gøre det igennem os. I dit mægtige, vidunderlige navn. Amen.